Gambar 7. Nuh lalu namaan saagi binatang an buruk ngikut bansae tamak ka dalam kapal. Lalu Tuhan pun ngunci pintue. Akak kuah hujan turun lalu bahak kayak. Bukit an tinggi-tinggi pun tingam. Nuh anak baranak selamat sebab Nuh percaya ke kata Tuhan. Urang lain abis mati sebab naida anak percaya ke Tuhan.